Kami bersyukur oleh karena sampai saat ini kita masih bisa berinteraksi melalui siaran radio ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena selalu ada suatu tantangan-tantangan yang baru dalam masa, dari masa ke masa. Kita menyadari bahwa sekarang itu kehidupan dari keluarga, pernikahan, dan hubungan orang tua dan anak, dan bahkan sisi-sisi kehidupan yang lain hampir semuanya sudah dicemari oleh dosa. Sehingga meskipun pernikahan-pernikahan itu memulainya itu dengan baik, bahkan di dalam pemberkatan nikah sebelumnya ada premarital counseling yang kadang-kadang dilakukan dengan baik sekali. Tapi kehidupan perjalanan pernikahan tidak selalu lancar. Dan kita kalau ingat, bahkan pernikahan yang diatur oleh Tuhan, seperti misalnya Ishak dan Rebeka di dalam Alkitab, ternyata juga berkembang, kemudian menjadi pasangan suami istri yang diam-diam, oleh karena kelemahan pribadi masing-masing, terjadi favoritisme. Artinya, yang satu lebih favorit kepada anak yang pertama, dan yang istrinya lebih favorit kepada anak yang kedua. Sehingga di dalam rumah tangga terjadi perpecahan, terjadi persaingan. Kan terjadi saling mencurigai, terjadilah tidak ada saling mempercayai dan kerjasama. Jika rencana kekal Tuhan dengan pernikahan itu seringkali terganggu, bahkan terhambat oleh karena kelemahan-kelemahan manusia. Nah, kita sedang membicarakan mengenai topik, yaitu hope, pengharapan di tengah kehambaran cinta. Jadi dalam hubungan suami istri yang kadang-kadang sudah menjadi flat, menjadi kering, menjadi hambar. Kadang-kadang muncul pikiran-pikiran untuk divorce, untuk bercerai. Selalu menemukan berbagai alasan. Kenapa? Untuk apa diteruskan lagi? Oleh karena memang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tidak ada hal yang bisa dinikmati. Nah, kita sedang membicarakan di dalam kaitan dengan hal-hal yang baik yang masih ada. Jadi secara rasional mungkin tidak lagi menemukan hal yang baik pada pasangan-pasangan kita. Sampai kita merasa sudah capek untuk berharap. Tetapi aneh sekali, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ternyata pasti ada hal yang baik di dalam pribadi masing-masing. Dan kali ini, kita itu akan bicarakan hal yang baik, yang bisa dipakai Roh Kudus. Nah, seringkali saya mendengar dari klien-klien saya itu, mereka tidak divorce. Tidak mau divorce. Selalu, banyak sekali di antara mereka mengatakan, ya, demi anak-anak. Jadi saya bertahan itu demi anak-anak. Nah, seolah-olah ini hal yang wajar. Dan seolah-olah itu terjadi natural begitu aja. Tetapi dari perspektif iman Kristen, kata-kata orang tersebut harus dilihat sebagai hal yang baik. Yang bisa dipakai Roh Kudus untuk tidak memungkinkan orang itu melakukan kesalahan yang fatalistik, bercerai. Berselingkuh, ya, mengabadikan perselingkuhan itu, menginginkan orang yang lain. Nah, kadang-kadang itu hal yang baik seperti ini, masih ada. Muncul dalam bentuk kata-kata, ya aku tidak bercerai karena demi anak-anak aja. Seolah-olah lemas, seolah-olah tidak punya tenaga, seolah-olah pesimistik, tapi sebenarnya masih ada yang baik, demi anak-anak. Berarti dia masih memikirkan efeknya. Dan efeknya itu dilihat dengan nyata sekali. Oleh karena dia itu masih ingin supaya anak-anaknya itu bahagia, mempunyai ayah dan ibu yang utuh. Nah, masih ingin supaya anak-anaknya itu jangan sampai itu terlantar. Jangan sampai anak-anaknya itu tumbuh hanya dengan single parent. Nah, inilah. Jadi ini keinginan yang baik. Nah, mari kita bicarakan ini bersama dengan Ibu Esther. Mungkin ada hal-hal yang dia ingin mau katakan.
Sebetulnya, di dalam pernikahan itu kalau sudah anak-anak, ada anak-anak, itu berarti kan kita tidak lagi cuma memikirkan, ya sudah, nanti kalau berpisah, ya sudah, goodbye saja. Mungkin kita menjadi teman baik, begitu. Mungkin kita cuma menjadi, ya, orang yang dulu memang pernah diikatkan dalam pernikahan. Tetapi kalau toh tidak, masih bisa juga menjadi teman. Tetapi dengan kehadiran anak, memang ini lalu menjadi sulit. Pertanyaan saya itu adalah, Pak, kalau tadi seperti yang Bapak katakan, seorang yang mempertahankan pernikahan, ya kasihanlah nanti anak-anak itu tanpa kehadiran daripada ayah misalnya, atau tanpa kehadiran daripada ibu, itu tidak menjadi satu keluarga yang lengkap. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang merasa bahwa tidak ada jalan lain? Kalau suami itu tetap misalnya dihadirkan, atau dia tetap tidak bercerai, anak-anak mungkin akan melihat itu piring terbang, melihat konflik itu hampir tiap hari, dan kah bukan ini juga memperparah, begitu loh Pak.
Nah, itu sekali lagi ya, jiwa manusia itu aneh, ya? Oleh karena jiwa manusia itu tidak integrit. Jiwa manusia itu sifatnya disintegrit. Itu artinya sebetulnya bisa memikirkan hal yang baik, pada saat yang sama dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi bisa mempunyai suatu pikiran bahwa demi anak-anak, gitu ya. Bisa pada saat yang sama dia tidak memikirkan bahwa anak-anak menyaksikan pertengkaran atau pertengkaran mereka yang efeknya akan buruk sekali.
Ya, tetapi kan sebetulnya tidak bisa lalu kemudian itu menjadi jaminan, begitu ya Pak, kira-kira itu. Walaupun ada keinginan untuk ya demi anak-anak lah. Tetapi kan tidak selalu menjadi jaminan bahwa kita itu lalu kemudian tambah sabar.
Oh iya.
Kita itu lalu kemudian tambah mengasihi. Bagaimana itu?
Ya memang. Makanya tadi kan dikatakan, jiwa manusia itu sifatnya disintegrated. Berarti sebenarnya keinginan yang baik pun itu tidak ditunjang selalu dan tidak menyatu dengan hal-hal yang lain di dalam jiwanya. Gitu loh. Makanya kadang-kadang ada orang yang ramah sekali kepada semua orang. Tetapi kepada orang tertentu tidak bisa dia.
Kepada istrinya tidak bisa.
Istrinya tidak bisa. Nah gitu loh. Oleh karena apa? Hal-hal yang baik di sana ternyata tidak bisa integrit itu dengan hal-hal kelemahannya yang ada di dalam dirinya, dalam hubungan istrinya.
Jadi kalau begitu itu kan kita itu kan betulnya apakah kita itu terus-menerus itu harus mawas diri atau kita terus-menerus itu harus bertanya begitu. Apakah ini tuh memang satu keinginan atau satu pemikiran yang baik, yaitu demi anak-anak. Tetapi juga pada saat yang sama, kita itu juga harusnya itu mempunyai juga tindakan yang baik gitu.
Oh iya. Nah itulah karya Roh Kudus di sana. Jikalau kita menyadari masih ada hal yang baik. Misalnya aja, dia memikirkan demi anak-anak saya tidak bercerai. Nah seharusnya dia mengizinkan Roh Kudus mendidik dia dong. Supaya dia itu menemukan reason yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau demi anak, betul demi anak, konsisten. Di mana anak ada, saya tidak akan lagi bertengkar. Di mana anak ada, saya tidak akan lagi memberikan respon secara negatif terhadap suami saya atau istri saya. Nah itulah, saya akan mencoba untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif. Sehingga anak-anak belajar sesuatu yang baik. Nah itu hanya terjadi jika Roh Kudus itu diizinkan untuk interrupt, masuk, yaitu berkarya, involve di dalam kehidupannya. Tapi kalau hal yang baik tadi cuma lontaran dan memang punya dia. Tapi kalau cuma dilontarkan dan berhenti sampai di sana. Nah, ini keseringkali ya kondisi pernikahannya tidak diperbaiki.
Iya justru itu Pak. Lalu kan kemudian anak-anak diseret begitu. Di dalam kondisi yang sebetulnya tidak kemana-mana. Lalu tidak ada ujungnya, tidak ada pangkalnya. Kejelasan dia sendiri sebagai anak Tuhan. Ya terus menerus seolah-olah dia. Seolah-olah ya pikirannya. Duh sudahlah demi anak-anak saya tidak mau bercerai. Demi anak-anak saya tidak mau bercerai. Kan kalau tingkah lakunya sendiri juga tidak diperbarui, itu kan sebetulnya juga suami itu sangat kesulitan untuk kembali, untuk apa melihat bahwa, waduh, ini itikad dari istri, waduh, ini uluran tangan yang seharusnya dia juga sambut begitu. Kan biasanya tidak seperti itu, Pak.
Tidak demikian. Jadi realitanya itu kalau pernikahan itu sudah menjadi hambar, sebetulnya masing-masing itu sebetulnya sudah tidak lagi melihat hal-hal positif pada pasangannya.
Yeah.
Gitu. Bahkan kalau dia mendengar istrinya mengatakan tidak mau cerai demi anak-anak. Atau mendengar suaminya ngomong itu, dia tidak lagi melihat maksudnya positif. Seringkali yang dikatakan, dipikirkan adalah, ini kan cuma alasan aja, karena dia takut kalau dia bercerai dengan saya, yang membiayai hidup siapa. Nah, ini adalah sebetulnya egois. Oleh karena apa? Dia memakai tameng, anak-anak sebagai tamengnya. Gitu. Padahal dia sendiri pengecut. Dia sebetulnya tidak berani untuk bercerai. Nah, seperti itu. Nah, itu selalu yang dilihatnya negatifnya sekarang. Padahal realita itu apa betul demi anak. Apapun juga yang menjadi alasannya. Bagi saya, merupakan hal yang baik yang masih ada. Yang seharusnya diizinkan dipakai Roh Kudus untuk mencegah melakukan hal-hal yang lebih fatalistik. Nah, cuma tuntunan Roh Kudus itu arahnya itu mau kemana? Nah, biasanya seperti tadi. Jadi kalau betul-betul demi anak-anak, seharusnya dia itu adalah pribadi yang mencintai anak-anak. Karena mencintai anak-anak, dia mempunyai suatu konsep mengenai keluarga, di mana ada orang tua, gitu ya, sebagai ayah dan ibu, yang seharusnya menjadi model yang baik, yang bisa mendidik anak-anaknya bersama-sama. Dan begitu. Nah, kalau kita melihat yang seperti itu, kita tahu bahwa sebenarnya suami istri yang sudah sampai kepada level hubungan suami istri yang sudah kering tadi, itu sudah hal-hal tadi sudah ditinggalkan sama sekali.
Nah, justru itu, Pak. Kapan sebetulnya tuntunan dan juga apa suara daripada Roh Kudus itu mendapatkan tempat begitu loh. Atau pintu daripada hati kita itu juga dibuka sedikit gitu. Supaya ada angin segar daripada suara Roh Kudus ini. Yang mengingatkan, menyadarkan, dan membuat kita itu peka lagi. Sebetulnya, maunya kita itu apa sih? Kan begitu. Kalau betul kita itu membuka diri kepada Roh Kudus, masa Roh Kudus juga tidak menuntut? Gitu loh. Kalau kita itu apa membuka diri, membuka pintu hati kita itu, juga kepada Roh Kudus itu untuk bekerja, masa sih? Tuhan itu diam saja. Kan begitu. Jadi langkah itu kan seharusnya itu ada. Begitu loh Pak. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada. Lalu kemudian ya sudah pokoknya demi anak-anak. Matanya ditutup jalan terus. Gitu. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kan sebetulnya lalu kemudian tidak ada yang berubah.
Makanya sebenarnya perlu sekali konselor. Itu oleh karena banyak orang sebetulnya tidak punya vocabulary untuk ngomong seperti itu. Jadi dalam hidupnya, apalagi kalau sudah sampai hubungan dengan suami atau istrinya sudah menjadi kering seperti tadi, itu semakin miskin dia. Berkata-kata dengan Tuhan pun semakin miskin, anehnya. Nah, sehingga perlu dibantu oleh seorang konselor supaya dia mempunyai lagi bahasa yang bisa dikatakan kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Nah, di samping kepada pasangannya tentunya. Jadi sebetulnya masalah bahasa ini menyangkut kepada kesadaran diri. Self-awareness. Berarti menyangkut lagi kepada suara hati nurani yang pernah kita bicarakan. Begitu loh. Jadi kalau sampai seorang itu mengizinkan sebetulnya hal yang baik itu untuk hidup, itu segala kemungkinan pertolongan dari Tuhan itu tersedia baginya. Jadi sebenarnya hidup kita itu menjadi hidup yang miserable di mana-mana. Kita berputar-putar dalam lingkaran yang itu-itu. Mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Sebetulnya ujung-ujungnya adalah kemana? Kita tidak mengizinkan sebetulnya kuasa ilahi itu hadir di dalam hidup kita. Makanya Paulus kan mengatakan dalam Efesus pasal 1 itu. Kamu sudah beriman, sudah ke gereja, sudah aktif. Tapi aku tetap mendoakan kamu. Supaya mata rohanimu itu celik. Mata hatimu itu celik. Betapa besar kuasa yang disediakan kepada setiap orang percaya. Jadi ini poin yang sulit sekali untuk kita pahami. Jikalau kita tidak mengalami. Akhirnya hanya menjadi pengetahuan teologi. Tetapi bukan pengalaman rohani. Jadi pengetahuan teologi itu dengan pengalaman rohani itu ada perbedaan yang besar sekali. Jadi banyak di antara kita tidak mengalami ini. Oleh karena apa? Ya memang kita sendiri dalam hal-hal yang tertentu kita tidak mengizinkan dia itu masuk dan ikut campur.
Jadi kalau begitu kita juga kan bisa melihat ya Pak, bahwa di dalam kehidupan kita, seperti yang Bapak katakan bahwa, kalau betul tidak ada suatu keinginan begitu ya, untuk mengizinkan Roh Kudus itu untuk bekerja, dan memang di dalam kehidupan kita itu kita miskin gitu, kita itu kurang begitu, tidak ada perbendaharaan kata yang cukup begitu. Untuk minta kepada Tuhan saja, sebetulnya yang diminta apa juga tidak tahu. Yang tahu itu adalah Tuhan, aku sudah capek dengan pernikahan ini. Kan begitu. Nah, lalu sebetulnya mulainya itu tuh bagaimana sih Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan pengalaman rohani saja tidak punya. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang ini begitu loh, yang memang sudah miskin di dalam perbendaharaan kata, sudah miskin di dalam hubungan dengan Tuhan, tidak mempunyai pengalaman rohani lagi. Lalu kemudian kata demi anak-anak tadi Bapak katakan, waduh itu masih sesuatu yang positif loh. Itu tuh benih loh. Coba untuk ditumbuhkan, coba untuk dikembangkan. Bagaimana itu Pak?
Ya, memang realitanya begitu. Jadi sebetulnya itu, makanya saya melihat ya, begitu banyak pernikahan yang sudah menjadi sangat flat dan hambar, itu sebenarnya posisinya mereka tidak bisa menolong diri sendiri. Jadi mereka betul-betul itu membutuhkan bantuan daripada orang lain yang dipakai Tuhan. Apa Tuhan? Seorang konselor yang profesional. Supaya apa? Supaya kesadaran diri itu dihidupkan. Bayang sedang terjadi dalam jiwamu itu seperti ini. Gitu loh. Bahwa kamu itu ya, mempunyai kesadaran yang baik, tetapi ternyata itu tidak konsisten oleh karena jiwamu pecah. Gitu ya. Punya kesadaran. Tidak mau divorce oleh karena demi anak-anak. Tapi realitanya, you sendiri tidak pernah menunjukkan bahwa kamu ingin jadi model yang baik di hadapan anakmu. Nah, itu hal-hal seperti ini itu kalau tidak disadarkan, yang memang menjadi realita hidup yang menenggelamkan. Makin lama makin dalam. Jadi para pendengar yang kami hormati, mungkin muncul kemudian beban-beban di dalam pikiran Anda semua. Bahwa sebetulnya dunia ini sangat membutuhkan begitu banyak hamba Tuhan dan professional counselor. Manusia itu sudah betul-betul hidup dalam suatu misteri yang menyedihkan sekali di mana-mana tempat. Dan jika Anda terbeban bersama-sama dengan kami, kami menyediakan suatu studi program S2 untuk counseling dan juga untuk MDiv, STH, dan sebagainya di sekolah kami. Dan kami mencoba untuk sangat serius sekali. Jadi jika saudara-saudara ingin join dengan kami, silakan ikut tes masuk yang biasa diadakan pada bulan Januari, bulan Mei, dan sebagainya. Dan jika saudara berminat, silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Kira Tuhan memberkati Anda.